SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigali, njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 8. maj 2025. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom donosimo niz aktuelnih tema i zanimljivih razgovora. Odmah posle pregleda vesti govorit ćemo o eskalaciji tenzija između Indije i Pakistana, koje su izazvale veliku zabrinutost širom sveta. Biće više reči i o konklavi koja je počela juče u Vatikanu, kako kardinali 70 zemalja u tajnosti biraju narednog papu i ko je prvi kardinal iz Srbije koji učestvuje u procesu izbora katoličkog poglavara. Čućete i prilog iz Melburna o gostovanju kulturno-umetničkog društva Dimitrije Koturović. Ovaj ugledni ansambl iz Beograda trenutno je na velikoj koncertnoj turneji po Australiji, a za SBS su preneli svoje utiske o dosadašnjem boravku i susretima sa srpskom zajednicom. Ovo su samo neke od današnjih tema, zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Najpre sledi pregled vesti. Premijer Albaneze najavio diplomatsku ofanzivu. Posle razgovora s Trumpom očekuju ga i kontakti s liderima Evropske unije, Japana i pacifičkih zemalja. Predsjednik Srbije Vučić otputovao u Moskvu. Evropski izvestilac Picula najavio kraj evropskog napretka za Srbiju. Posle lidera opozicije Datona, bez sedišta u parlamentu ostao i lider zelenih Adam Band. Premijer Australije Anthony Albanese najavio je da će se tokom drugog mandata njegove vlade fokusirati na jačanje odnosa sa saveznicima u inostranstvu kako bi se obezbedila ekonomska stabilnost na domaćem tlu. Albanezeova vlada je pokušala da pridobije podršku suseda u Indo-Pacifičkom regionu, posebno pacifičkih ostrvskih država koje su razmatrale bliskije povezivanje s Kinom. Premijer je za Sky News rekao da se raduje daljem razvoju ovih diplomatskih odnosa, kao i onih sa trgovinskim partnerima u Evropi i Severnoj Americi.
Well, I've had really warm discussions with President Trump.
Albanese kaže da je imao srdačan razgovor s američkim predsjednikom Trumpom i da nastoji da gradi odnose sa ljudima. Istakao je da je primio poziv od njegovog veličanstva kralja Charlesa i najavio je da ga do kraja dana očekuju važni razgovori s premijerima Japana, Tajlanda i Solomonovih ostrva. Premijera očekuje razgovor sa Ursulom von der Leyen iz Evropske unije. Svaki četvrti posao u Australiji zavisi od međunarodne trgovine i zato su svi ovi razgovori veoma važni za nas, dodao je Albanese. Tenzije između Indije i Pakistana nastavljaju da eskaliraju nakon što je Indija izvela vazdušne napade na više lokacija na teritoriji Pakistana. Indijske vlasti tvrde da su gađale, kako kažu, terorističku infrastrukturu onih grupacija za koje smatraju da su ubile 26 indijskih turista u oblasti Kašmir. Međutim, pakistanske vlasti tvrde da je u indijskom raketiranju stradalo najmanje 31 civil, a da je 46 ljudi ranjeno. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif najavio je da će vojska te zemlje uzvratiti na ove udare. Sharif je također izjavio da su pakistanske trupe već oborile 5 indijskih borbenih aviona. Prethodne noći Indija je napravila veliku uvredu i grešku i morat će da snosi posljedice za svoje akcije. Možda su mislili da ćemo se povući, ali su zaboravili da smo milošću svemogućeg mi nacija hrabrih ljudi, čvrstih u svojoj odlučnosti, poručio je pakistanski premijer. Sukobi koji su izbili na granici Indije i Pakistana smatraju se najvećim u posljednjih više od 2 decenije. Mnogi državnici širom sveta pozvali su 2 zemlje koje posjeduju nuklearno naoružanje na hitnu deeskalaciju kako bi se izbjegao vojni sukob širih razmera. Opširnije o ovoj temi odmah posle pregleda vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan situacijom između Rusije i Ukrajine, ponavljajući da Sjedinjene Države nastoje da se taj rat što pre okonča. Trump je reagovao i na komentar potpredsjednika J.D.a. Vance-a, koji je ranije istakao da Rusija traži previše u svojoj početnoj mirovnoj ponudi. Moguće je da je u pravu i da zna nešto više, jer sam se ja u posljednje vrijeme bavio i drugim stvarima, kazao je Trump. On je naglasio da situacija dolazi do tačke u kojoj će morati da se donesu neke odluke i da on nije srećan zbog toga. U međuvremenu bivši američki predsjednik Joe Biden kritikovao je Trumpov pristup miru u Ukrajini tokom svog prvog intervjua otkako je napustio Belu kuću. Biden je za BBC rekao da je Trumpov pritisak na Ukrajinu da se odrekne dela svoje teritorije kako bi se rat okončao sličan britanskom pristupu Hitleru uoči Drugog svjetskog rata. Biden je istakao da je ovo pokušaj umirivanja iz kasnih 30-ih samo u sadašnjem vremenu. On je također rekao da slušajući Putina shvata da ruski predsjednik još ne može da podnese činjenicu da se Sovjetski savez raspao i da je budalast svako ko misli da će se Putin zaustaviti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Moskvu gdje će u petak 9. maja prisustvovati obeležavanju 80 godina od pobjede nad fašizmom. Vučić je u izjavi za RTS po dolasku u glavni grad Rusije rekao da je ponosan što je predsjednik zemlje čiji se narod borio protiv fašizma. Istakao je da bi zbog odluke da prisustvuje paradi pobjede u Moskvi očekuje posljedice od strane Zapada, ali da će ih osjetiti on lično, a ne država. Istakao je da od pojedinih zapadnih zvaničnika umjesto razumevanja za poziciju Srbije stižu pritisci, pretnje i zastrašivanja. Također je najavio da će se tokom boravka u Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Vučić se osvrnuo i na svoj nedavni boravak u Sjedinjenim Državama gdje je očekivao da će se susresti sa predsjednikom Donaldom Trumpom, ali se ipak ranije nego što se očekivalo vratio u Beograd. Kako je tada saopšteno od strane državnih organa Srbije, Vučićev povratak je usledio jer mu je tokom boravka na Floridi pozlilo. Ne želim sliku sa Trumpom, već da razgovaram s njim. Mene zanima šta mogu da uradim za naš narod i verujem da Trump radi dosta dobrih stvari za svet, naglasio je Vučić. Poseta predsjednika Srbije Vučića Moskvi zaustavlja dalji napredak Srbije prema Evropskoj uniji, izjavio je specijalni izvestilac za Srbiju Tonino Picula. Put u Moskvu je raskrsnica. Bilo je mnogo govora o tome da li je Srbija spremna da otvori klaster 3, ali predsjednik Vučić je dao jasan odgovor institucijama Evropske unije da Srbija u sadašnjem stanju nije sposobna da napreduje na evropskom putu, rekao je Picula na sednici Evropskog parlamenta u Strasburu. On je ocenio da poseta Moskvi predstavlja jasno svrstavanje Vučića na stranu predsjednika Putina, koji po rečima Picule zloupotrebljava važan datum pobjede nad nacizmom za širenje sopstvenog narativa o događajima u Ukrajini. Ako se svrstate uz Putina, to je jasan signal demokratijama u okviru Evropske unije. Dalji napredak Srbije ka EU neće biti moguć, naglasio je specijalni izvestilac, uz konstataciju da je teško reći da li će put Srbije ka Unije biti formalno zaustavljen ili samo zamrznut kao u slučaju Gruzije i Turske. U Vatikanu je sinoć završen prvi dan konklave, procesa tajnog glasanja za izbor novog pape. Iz dimnjaka na Sikstinskoj kapeli pokuljao je crni dim, što je označilo da prvog dana nije doneta odluka o nasledniku nedavno preminulog pape Franje. Skup se nastavlja danas iza zatvorenih vrata, a tokom dana će biti moguća 4 glasanja kako bi se izabrao naredni poglavar Katoličke crkve. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo kasnije u programu. Prelazimo na još neke od najznačajnijih australijskih vesti. Lider stranke Zelenih Adam Band izgubio je izbore za sedište Melbourne, tvrde politički analitičari, dok se prebrojavanje glasova na izborima bliži kraju. Band je držao ovo sedište u predstavničkom domu parlamenta još od 2010. a sada je izgubio od kandidatkinje laburista Sare Viti. Njegov poraz u Melbourneu mogao bi lako da znači da Zeleni neće imati ni jedno sedište u novom sazivu parlamenta spram 4 koliko su imali u protekle 3 godine. Jedinu šansu da predstavlja Zelene u donjem domu ima Elizabeth Watson Brown u veoma neizvesnom prebrojavanju preferencijalnih glasova sa Rebekom Heck iz laburističke stranke. Ipak zamenica lidera Zelenih Merin Faruqi kaže da u stranci još imaju nadu da bi situacija mogla da se preokrene.
In Melbourne the situation is this, 15,000 votes.
Faruqi kaže da za sedište Melbourne još nije prebrojano 15,000 glasova ljudi koji su glasali pre dana održavanja izbora. Prema njenim rečima, do sada je među tom grupom ljudi uvijek bilo dosta pristalica Zelenih i zato se nadaju da bi Adam Band na kraju ipak mogao da sakupi najviše glasova. A premijer Anthony Albanese upozorio je Zelene da budu kooperativni u Senatu tokom drugog mandata laburista. Naime, iako su verovatno izgubili sva sedišta u donjem domu, Zeleni su zadržali svojih 11 mjesta u Senatu i procjenjuje se da će biti veoma značajni za balans snaga pri donošenju novih zakona. Odnos laburista i Zelenih se zaoštrio nakon što je manja partija naterala vladu na duge pregovore i blokirala nekoliko njihovih zakona u prvom mandatu. Premijer je sada kritikovao odlazećeg poslanika Zelenih, Maxa Chandler Matera, koji je opisao parlament kao toksično radno mesto. Mislim da bi trebalo da pogleda kako se ponašao tokom vremena za pitanja na sednicama, uključujući i pitanja koja mi je postavljao, a koja sam smatrao prilično uvredljivim, kazao je Albanese. Max Chandler Mater je izgubio svoje sedište za izbornu jedinicu Griffith u Brisbaneu, nakon čega je govorio ne samo o parlamentu, već i o premijeru i njegovom odnosu prema običnim ljudima. Troje dece je nastradalo u požaru koji je izbio u kući u gradu Toowoomba u Queenslandu. Dvoje dece preminulo je u bolnici nakon što su tamo hitno prevezeni u kritičnom stanju, dok je telo trećeg deteta, za koje se veruje da je 9-godišnji dečak, pronađeno u kući. Načelnik detektivske službe i regionalni koordinator za kriminal George Marchesini kaže da je žena koja je uspjela da pobegne iz kuće u plamenu sa još dvoje dece trenutno pod policijskim nadzorom u bolnici.
What we know so far is that we are treating this matter as suspicious.
Marchesini kaže da policija slučaj tretira kao sumnjivi, da je istraga u toku. Angažovani su i specijalizovani timovi koji učestvuju i u forenzičkoj istrazi. Policija će ispitati bilo kakvu interakciju s porodicom u periodu pre ovog kobnog incidenta. Novi Južni Wales će pokrenuti parlamentarnu istragu o ilegalnoj trgovini duvanom u ovoj državi. Kako je navedeno, postoji zabrinutost da šverc cigareta ima veze sa sindikatima organizovanog kriminala. Novi Južni Wales je dugo bio deo radne grupe za sprečavanje krijumčarenja ilegalnog duvana, koju su 2018. godine osnovale australijske granične snage kako bi uhvatile kriminalne grupe koje se time bave. Kako je rekao lider opozicije Novog Južnog Velsa Mark Speakman, u toj državi postoji kriza po pitanju ilegalne trgovine duvanom. To nije samo zdravstvena kriza, već je i kriminalna kriza, istakao je Speakman. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 57 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara i 55 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. U finalu Lige šampiona 31. maja u Minhenu sastaće se fudbaleri Paris Saint-Germaina i Intera. Parižani su jutros i u revanšu polufinala pobedili londonski Arsenal, ovaj put sa 2-1. Dan ranije Inter je u veoma uzbudljivoj utakmici pobedio Barcelonu sa 4-3 uz odlučujući gol postignut u produžecima. Prethodno je i prvi meč dva tima odigran u Barceloni završen nerešeno 3-3. Srpski teniseri Dušan Lajović i Laslo Đere plasirali su se u drugo kolo Mastersa u Rimu. Lajović je posle tri pobjede u kvalifikacijama savladao i Japanca Nishioku sa sigurnih 7-5-6-1. Njegov naredni rival bit će treći teniser sveta Carlos Alcaraz. Za to vrijeme Đere nadigrao Argentinca Echeverija sa ubedljivih 6-3-6-2 i u idućem kolu igraće protiv Amerikanca Mikkelsena. S druge strane, takmičenje su već na startu završili Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Kecmanović je sa 2-1 poražen od Holanđanina Grigspora, dok je Međedovića nadigrao Finac Virtanen sa 2-0. Na ženskom turniru u Rimu srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo pobedom protiv Čehinje Sinjakove od 2-1 u setovima. Danilovićevu u drugom kolu čeka duel sa kineskinjom Qin Wenzheng. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju kišovit dan, najviša temperatura 20 stepeni, u Melbourneu sunčano i 19, a slične vremenske prilike predviđaju se i za Canberru. Sutra u Perthu sunčano i 31, u Adelaidu također vedar dan i maksimalnih 21, a u Brisbaneu moguća povremena kiša i 24. U petak u Darwinu uglavnom sunčano i 34, a u Hobartu oblačno i najviše 17 stepeni. U Srbiji danas kišovito, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna do 19 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 8. maj 2025. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS, program na srpskom. Tenzije između Indije i Pakistana dramatično su eskalirale nakon napada u indijskom delu Kašmira u kojem je ubijeno 26 turista. Indija je proteklih dana pokrenula ono što naziva kalibrisanom vojnom operacijom usmerenom na, kako tvrdi, lokacije unutar teritorije pod upravom Pakistana sa kojih deluju teroristi. Međutim, pakistanske vlasti tvrde da su ubijeni civili, uključujući i decu. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif odobrio je vojsci te zemlje da uzvrati na napade, a indijski zvaničnici tvrde da imaju informacije da su planirani i novi napadi na njihovoj teritoriji. Zabrinutost zbog dalje eskalacije ovog sukoba raste širom sveta, a državnici mnogih zemalja, uključujući Sjedinjene Države i Kinu, pozivaju obe strane da smanje tenzije. U narednih nekoliko minuta čućemo šta je sve prethodilo izuzetno napetoj situaciji između Indije i Pakistana.
Utorak su indijski zvaničnici saopštili da je napadnuto 9 lokacija za koje tvrde da su teroristička infrastruktura unutar Pakistana i Kašmira pod upravom Pakistana u operaciji koju nazivaju operacija Sindur. Naziv nije slučajan. Sindur je kozmetički puder koji udate hindu žene nose duž linije kose. Akcija je direktan odgovor na prošlomesečni ciljani napad na turiste u Pahalgamu u Kašmiru pod upravom Indije, u kojem je poginulo 26 ljudi. Indijski ministar spoljnih poslova Vikram Misri kaže da Pakistan nije učinio ništa, niti je pokušao da kazni počinioce tog napada.
It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack.
Smatralo se neophodnim da se počinioci i planeri napada od 22. aprila izvedu pred lice pravde. Uprkos tome što je prošlo 2 nedelje od napada, Pakistan nije preduzeo nikakve očigledne korake da preduzme mere protiv terorističke infrastrukture na svojoj teritoriji ili na teritoriji pod svojom kontrolom. Umjesto toga sve u što se upušta su poricanja i optužbe, kaže on. Snimak koji je verifikovao indijski državni emiter ANI pokazuje projektile kako lete noćnim nebom praćeni snažnim zvukom grmljavine. Indijsko ministarstvo odbrane objavilo je sljedeću izjavu na platformi X.
India has launched Operation Sindoor,
Indija je pokrenula operaciju Sindbad, precizan i uzdržan odgovor na varvarski teroristički napad u Pahalgamu u kojem je poginulo 26 ljudi, uključujući jednog nepalskog državljanina. Fokusirani udari su izvedeni na 9 infrastrukturnih objekata, terorističku infrastrukturu u Pakistanu i Džamu i Kašmiru pod pakistanskom okupacijom, usmereni na korene prekograničnog planiranja terorizma. Važno je napomenuti da nijedan pakistanski vojni objekat nije pogođen, što odražava indijski kalibrisani i neeskalatorni pristup. Ova operacija naglašava odlučnost Indije da počinioce pozove na odgovornost, izbjegavajući pritom nepotrebne provokacije, kaže se u saopštenju Indijskog ministarstva odbrane. U Pakistanu raspoloženje je bilo daleko od mirnog. Islamabad je ustvrdio da su indijske rakete ubile najmanje 19 ljudi, uključujući jedno dete, i ranile još desetak. U Muzafarabadu i Kotliju, Kašmiru, kojim upravlja Pakistan, kao i u Bahavarpulu, rakete su pogodile naseljena područja. Prema podacima Pakistanskog ministarstva spoljnih poslova, jedna je pogodila džamiju. Ahmed Sharaf Chaudhry je portparol pakistanske vojske. Pakistan je pretrpeo 24 napada na 6 lokacija, a Indija je izvršila ove napade na različite načine koristeći različito oružje na 6 lokacija. U ovim napadima 8 Pakistanaca je poginulo, 35 povređeno, rekao je on. Pukovnik Vikar Nur, regionalni ministar unutrašnjih poslova Pakistana u Kašmiru, obratio se stanovnicima na nacionalnoj televiziji nedugo posle toga. Potvrdili smo napade na 3 lokacije, uključujući Kotli i Muzafarabad. Božjom milošću šteta je ograničena, ali nemojte se zavaravati. Naš neprijatelj je kukavica, napada civile u mraku, a mi ćemo uzvratiti. Indijski ministar spoljnih poslova Vikram Misri tvrdi da su napadi imali za cilj sprečavanje daljih napada na teritoriju Indije.
Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules.
Naše obaveštajno praćenje terorističkih modula sa sedištem u Pakistanu pokazalo je da predstoje dalji napadi na Indiju. Stoga je postojala potreba i za odvraćanjem i za prevencijom. Kao što znate, Indija je iskoristila svoje pravo da odgovori i spreči, kao i da odvrati dalje takve prekogranične napade. Ali političke posljedice su bile trenutne. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif nazvao je napade kukavičkim, zakleo se da će njegova nacija uzvratiti. Pakistanski ministar informisanja Atalah Tarar također kaže da će njegova zemlja odgovoriti.
Mislim
da će se sada Indija suočiti sa veoma žestokim odgovorom Pakistana, jer mi nikad nismo agresori. Indijci dovode u pitanje sopstvenu vladu, nemaju dokaze, nemaju činjenice i beže od istrage koju je Pakistan ponudio. Napali su naše civile, napali su našu džamiju, napali su 5 lokaliteta. Pakistan će sada odgovoriti veoma efikasno. Nemojte pogrešno ceniti, jer naša želja za mirom ne smije biti zamenjena našom slabošću, rekao je on. Međuvremenu, Pakistan je tvrdio da je oborio nekoliko indijskih borbenih aviona u znak odmazde, ali Indija nije potvrdila te gubitke. Uticaj na civilno vazduhoplovstvo je bio brz i ozbiljan. Air India je otkazala sve letove do i iz Džamua, Srinagara, Leha, Amritsara i 7 drugih gradova. Neki međunarodni letovi za Amritsar su preusmereni u vazduhu u pravcu Delhija. Pakistan International Airlines je prizemljio sve domaće i međunarodne letove na neodređeno vreme. Globalni prevoznici, uključujući Air France i Lufthansa, objavili su da će izbjegavati pakistanski vazdušni prostor do daljnjeg. Na terenu, bolnice u pakistanskom Kašmiru proglasile su vanredno stanje, a stanovnici beže iz gradova koji su smešteni duž linije koja razdvaja teritorije pod indijskom i pakistanskom upravom, piše Alan Lee za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
U nastavku programa govorimo o aktuelnom događaju u Srbiji. Sličnosti Beograda i Varšave tema su 27. izdanja izložbe pod nazivom Primenjena nostalgija, koja je otvorena u Evropskoj kući. Projekat je zamišljen kao serija zajedničkih izložbi fotografija dva eminentna fotografa, jednog iz Srbije i drugog iz Poljske, zemlje koja trenutno predsedava Savetom Evropske unije. Ideja je da se na ovaj način unapredi kulturna razmena između Srbije i članica EU, kao i da se promovišu evropske vrednosti i saradnja Srbije sa državama iz Evropske unije, izveštava Hranislav Nikolić.
Izložba fotografija pod nazivom Primenjena nostalgija povodom aktuelnog predsedavanja Poljske Savetu Evropske unije, a koja je posvećena Beogradu i Varšavi, otvorena je utorak u Evropskoj kući u našem glavnom gradu. Organizator izložbe je Ministarstvo za evropske integracije, a sama postavka zamišljena je kao serija zajedničkih izložbi fotografija dva fotografa, jednog iz Srbije, Andreja Nihila, koji je u Varšavi fotografisao mesta, scene i ljude koji su ga podsjetili na Beograd, kao i autora iz Poljske, Tomaša Janusa, koji je posjetio Beograd i fotografisao grad i njegove žitelje. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, rekla je na otvaranju izložbe da izložba doprinosi jačanju veza između Srbije i Evropske unije, podsjeća nas na zajedničko razumevanje, kao i da preko nje Ministarstvo za evropske integracije promoviše kulturne vrednosti Srbije u Evropi, kao i evropske ideje i vrednosti u Srbiji. Zatim je nastavila.
Na prvi pogled ova izložba može izgledati kao jednostavna kolekcija fotografija, ali ona predstavlja nešto mnogo važnije. Predstavlja vizualni razgovor između Beograda i Varšave. Dva grada sa različitim istorijama i identitetima, ali ujedinjena zajedničkim vrednostima, kulturnim bogatstvom i zajedničkom evropskom budućnosti. Ovom prilikom željela bih da podelim da smo juče započeli kampanja Srbije i Evropa, Boli smo zajedno, u kojoj prikazujemo da smo ujedineni zajedničkim evropskim nasleđem, bliskim i prepoznatljivim. Kroz projekat Primenjena nostalgija, Ministerstvo za evropske integracije kroz fotografiju promoviše kulturne vrednosti Srbije i u Evropi, kao i evropske ideje i vrednosti u Srbiji. I upravo ovo je važno u jačanju osjećaja pripadnosti zajedničkom evropskom projektu, u kojem vidimo Srbiju i njene građane kao sastavni deo.
Šef kabineta ministra za evropske integracije Marko Radin rekao je da je Poljska jedna od država Evropske unije koja podržava Srbiju na evropskom putu. To je za Srbiju put sprovođenja reformi na koje smo se obavezali kroz pregovarački okvir, kao i reformskom agendom kao odgovor naše države na dodatnu podršku Unije.
Na Evropskoj uniji i na državama članicama je da otvore vrata za proširenje za Srbiju, najpre korakom za koji smo 4 godine ispunili sve tehničke kriterijume, a to je otvaranje klastera 3 u pregovorima o članstvu. Takođe, podsjetio bih vas i da Vlada Republike Srbije sprovodi reformsku agendu kako bi unapredila ekonomski i društveni razvoj, a ubrzala pristupanje Evropskoj uniji. Plan rasta za Zapadni Balkan došao je u trenutku kada se unutar Evropske unije ponovo javilo interesovanje za politiku proširenja i to je prilika koju Vlada Srbije koristi da naš put ka stupanju u punopravno članstvo Evropske unije bude delotvorniji, jer pre svega to je naš nacionalni interes. Današnja izložba, koju otvaramo u nedelji kada se obeležava i 9. maj, Dan Evropske unije, Dan Evrope, daje nam još jednom opravdanog povoda da kažemo da je naš jasan cilj napredak, stabilnost i jačanje partnerskih odnosa sa Evropskom unijom i stupanje u punopravno članstvo te zajednice.
The Applied Nostalgia exhibition brought together two artists.
Otpravnica poslova ambasade Poljske u Beogradu, Kamila Duda Kavecka, kazala je da duboko veruje da je evropska budućnost Srbije neodvojiva od njenog bogatog kulturnog nasljeđa i čvrstih veza sa drugim narodima Evrope. Kako je naglasila, izložba pokazuje bliskost, sličnost i uzajemno razumevanje između dva naroda. Ova izložba je više od kulturne razmene. Ona je izraz međusobnog poštovanja, otvorenosti i prijateljstva između Poljske i Srbije. Ponosni smo što zajedno doprinosimo stvaranju mostova prijateljstva i saradnje kroz umetnost, kulturu i evropske vrednosti. Izložba na kojoj je prikazano 40 fotografija trajaće do 12. maja, a ista postavka biće prikazana u junu u Varšavi. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. U Vatikanu je juče počela konklava za izbor novog pape. U Sikstinskoj kapeli okupila su se 133 kardinala iz 70 zemalja sveta koji glasaju za novog poglavara katoličke crkve. Prvi dan konklave završen je puštanjem crnog dima kroz dimnjak, što znači da odluka nije doneta. Ovo okupljanje kardinala koji se nalaze u potpunoj izolaciji od spoljnog sveta i glasaju u tajnosti, biće nastavljeno danas. Inače, konklava je sazvana posle smrti pape Franje, koji je preminuo 21. aprila u 89. godini života. Kako katolička crkva bira svog poglavara, čućete u narednih nekoliko minuta. Odmah posle smrti pape Franje u Vatikanu su počele pripreme za konklavu koja je otpočela juče, u sredu 7. maja. Na ovom okupljanju sa viševekovnom tradicijom 133 kardinala iz celog sveta biraju novog poglavara katoličke crkve. Konklava se održava u Sikstinskoj kapeli, a ceo proces može da traje i danima. O tome ko može da učestvuje u samom glasanju za novog papu, govori dr. Joel Hodge, viši predavač na Teološkom i Filozofskom fakultetu Australijskog katoličkog univerziteta.
The cardinal electors will be the ones that actually can...
Kardinali elektori su legitimni članovi konklave. U opštim kongregacijama mogu da prisustvuju i učestvuju svi kardinali i oni mogu da iznesu svoja mišljenja, ali samo oni koji su mlađi od 80 godina mogu da biraju sljedećeg papu i da učestvuju u samoj konklavi, kaže dr. Hodge. Katolička crkva je u istoriji dugoj dva milenijuma imala 266 vrhovnih poglavara. Tradicija nalaže da se konklava saziva nakon smrti pape, kada u Vatikanu i počinje okupljanje kardinala iz celog sveta. O ovom procesu govori dopisnica agencije Associated Press iz Vatikana, Trisha Thomas.
The Vatican is holding an oath-taking ceremony this afternoon for those people...
Ona kaže da Vatikan najprije održava ceremoniju polaganja zakletve za one ljude koji će raditi unutar konklave i pomagati kardinalima dok budu birali papu. Međutim, ljudima su i specijalni tehničari koji, ako je potrebno, mogu da uđu i pomognu kardinalima tako što će se postarati da oni dobiju prave hemikalije kako bi se omogućilo da iz dimnjaka krene ili crni dim ili beli dim ukoliko je odluka o izboru pape doneta. Zakletvu polažu i vozači koji voze kardinale od Sikstinske kapele do rezidencije Santa Marta u kojoj su smešteni, kao i kuvari, čistači, operateri liftova, medicinske sestre i lekari koji su također prisutni tokom konklave. Sikstinska kapela koju krase i neka od najvećih Michelangelovih umetničkih dela biće zatvorena tokom celog procesa za sve ostale, kaže Trisha Thomas.
Now they have to swear to total secrecy and they are not allowed to.
Pored toga što se zaklinju na potpunu tajnost, ljudima angažovanim tokom rada konklave nije dozvoljeno da koriste audio ili video uređaje ili će biti automatski ekskomunicirani, odnosno izbačeni. Ovo je prilično velika kazna za sve koji žele da budu uključeni u ceo događaj, objašnjava Thomas i dodaje da su i sami kardinali položili sličnu zakletvu kada su ušli u Sikstinsku kapelu radi glasanja. Dr. Joel Hodge opisuje i sam proces glasanja. Kaže da kardinali na belim listićima upisuju imena onih koje nominuju, a njihove glasove zatim prebrojavaju zvaničnici. Svakog dana može da se glasa određeni broj puta. Prvog dana jednom, zatim 4 puta narednog i isto toliko 3. dana. Ukoliko oni tada ne donesu odluku, slijedi dan molitve i dijaloga. Posle svakog kruga glasanja, listići se spaljuju u posebnoj peći. Ako iz dimnjaka pokulja crni dim, time se spoljašnji svet obaveštava da papa nije izabran. Beli dim znači da je izbor bio uspešan i da se proces konklave završio. Dr. Hodge kaže i da je upravo papa Franja doprineo globalnoj zastupljenosti u konklavi, pošto je povećao broj predstavnika, dajući nekim zemljama da po prvi put imaju svog kardinala. Jedna od tih zemalja je iz našeg regiona, a reč je o Istočnom Timoru. Također je povećan broj kardinala elektora iz Azije i Afrike, a tokom proteklih 50-ak godina Evropa je beležila manju zastupljenost. Iz Australije je među elektorima kardinal Mikola Bičok iz Ukrajinske grčko-katoličke crkve. I njega je u decembru prošle godine imenovao papa Franja, vrlo moguće iz razloga da bi uputio neku vrstu podrške Ukrajini, objašnjava dr. Hodge. On dodaje i to da je proces konklave daleko više od crkvenog događaja i da ima uticaja u svetskim razmerama.
In the past, papal elections...
Hodge kaže da su papski izbori u prošlosti kao i sada veoma politički i od uticaja, naročito u Europi. Tamošnje monarhije i drugi politički interesi često su pokušavali da proguraju svoje kandidate ili ljude iz svojih zemalja i regiona, pa čak i porodica, bilo svojih ili aristokratskih. Zato i postoji konklava da bi obezbedila da nema spoljnog uticaja na proces glasanja. Kada je reč o izboru nasljednika pape Franje, postoji nekoliko kardinala koji se izdvajaju. Dvojica koji se najčešće pominju su italijanski kardinal Pietro Parolin i filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. Dr. Hodge predviđa da bi kardinal Tagle mogao biti viđen od strane elektora kao neko ko će na neki način nastaviti viziju i energiju pape Franje. Također je dodao i da su kardinali Turkson iz Afrike i Ebola, koji je Italijan ali služi u Jerusalimu, također među najistaknutijim kandidatima za narednog poglavara katoličke crkve, piše Helena Krishnamurti za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I dalje govorimo o izboru narednog pape. Po prvi put u istoriji u konklavi kao elektor učestvuje i jedan kardinal iz Srbije. Beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet, inače je prvi kardinal katoličke crkve u Srbiji, a i njega je u službu uveo papa Franja krajem prošle godine. Više detalja čućemo od Hranislava Nikolića.
Kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit, učestvovat će u izboru novog pape kao prvi kardinal elektor u istoriji katoličke crkve u Srbiji, saopštio je katolički medija centar Beogradske nadbiskupije. Uz poruku pratimo učesnike konklave usrdnim molitvama da pažljivo donose svoje odluke, vođeni Duhom Svetim, podsjeća se da je 7. decembra 2024. godine na konzistoriju u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu papa Franja održao obred uvođenja u službu novog kardinala, to je beogradski nadbiskup i metropolit Ladislav Nemet, prvi kardinal u istoriji katoličke crkve u Srbiji. Katolički medija centar u Beogradu ukazuje da svetski mediji kardinala Nemeta pominju kao mogućeg kandidata za papu. Među mogućim kandidatima, a kao favoriti za papu, ističu se, na primer, francuski nadbiskup Marselja Jean-Marc Avilén, mađarski kardinal Peter Erdo, kardinal Mario Greč sa Malte, italijanski kardinal Pietro Parolin, koji po nekima ima najveće šanse, a kao potencionalni kandidat smatra se i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet, izveštava Kosmo. U tekstu Deutsche Wellea pod naslovom Beogradski nadbiskup u konklavi, most između istoka i zapada, navodi se između ostalog da Nemet sigurno nije među favoritima, ali da bi zahvaljujući svojim kvalitetima i bogatom iskustvu u dijalogu ovaj prvi kardinal sa srpskim državljanstvom i čovek po ukusu pape Franje mogao igrati određenu ulogu u konklavi. Još se navodi i da je Ladislav Nemet izuzetna ličnost, pravi graditelj mostova, rođen u porodici vojvođanskih Mađara, odrastao u Jugoslaviji i trenutno aktivan u Srbiji. Posreduje između istoka i zapada, Slovena i Mađara, pravoslavlja i katoličanstva. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. U segmentu emisije koji četvrtkom posvećujemo nauci, govorit ćemo o novim saznanjima u oblasti astronomije. Naučnici koji već godinama tragaju za devetom planetom u našem sunčevom sistemu kažu da su pronašli dobrog kandidata koji se nalazi daleko iza Neptuna. U novoj preliminarnoj studiji navodi se da bi to mogao da bude džinovski neotkriveni svet koji orbitira oko Sunca na izuzetno velikoj udaljenosti. Zanimljivo je da su istraživači otkrili ovo nebesko telo proučavajući stare podatke sa satelita. U ovom trenutku radi se samo o tački koja se pojavljuje na nekoliko infracrvenih slika. Međutim, uočeno je da se ta tačka kretala na način koji je u skladu sa kretanjem velike udaljene planete. Glavni autor studije je Terry Fan, doktorand astronomije na Nacionalnom univerzitetu Tsinghua u Tajvanu. Govoreći o ovom otkriću, za časopis Science je rekao da su on i njegove kolege bili jako uzbuđeni kada su došli do tog saznanja i da ih je to motivisalo da nastave sa istraživanjem moguće devete planete. Rad Fanovog tima je prihvaćen za objavljivanje u naučnom časopisu Publications of the Astronomical Society of Australia. Međutim, ovaj nacrt je naišao i na određenu dozu skepticizma u naučnim krugovima. Naime, odranije poznato da je hipoteza o devetoj planeti sunčevog sistema predmet stalne rasprave. Ovu hipotezu prvi je 2016. godine postavio Mike Brown, astronom sa Caltecha. Međutim, on sam nije uveren da infracrvene tačke koje je otkrio Terry Fan odgovaraju toj misterioznoj planeti. Kako piše portal Science, Brown nije učestvovao u studiji, ali je izračunao orbitu infracrvenog signala i ustanovio je da bi objekat trebalo da bude nagnut oko 120 stepeni u odnosu na ravan sunčevog sistema. Ovaj naučnik tvrdi da je nagnutost objekta koji je naveden kao kandidat za planetu 9 daleko manja i da iznosi svega 15 do 20 stepeni. Također, Brown kaže i da to znači da bi objekat trebalo da se kreće u drugačijem pravcu u odnosu na ostale planete koje se uglavnom sve kreću u istoj ravni. Mike Brown je za Science rekao i da ovo neslaganje ne znači da objekat ne postoji, već da u ovom konkretnom slučaju nije reč o planeti 9. Smatra se da se ta misteriozna planeta Sunčevog sistema nalazi u Kajperovom pojasu i da bi njena lokacija mogla da objasni neke nepravilne orbite objekata u tom najudaljenijem delu Sunčevog sistema. Ipak, naučna zajednica još uvek čeka bilo kakav konkretan dokaz o postojanju planete 9. Ukoliko ona zaista postoji, istraživači smatraju da je mnogo veća od Zemlje i da se kreće neobičnom orbitom milijardama kilometara iza Neptuna, koji je osma i trenutno posljednja znana planeta u Sunčevom sistemu. Međutim, zbog velike udaljenosti od Sunca, njeno otkrivanje je izuzetno težak zadatak za naučnike na Zemlji. Postojanje neotkrivene devete planete verovatno će još neko vreme ostati tema polemika, ali ovu misteriju mogla bi da razreši observatorija Vera C. Rubin, koja se gradi u Čileu. Očekuje se da će ova savremena observatorija, koja će imati najveću digitalnu kameru na svetu, moći da gleda dublje u svemir nego bilo koja do sada. Zato i astronomi veruju da će uz njenu pomoć uskoro razrešiti dilemu postoji li deveta planeta u Sunčevom sistemu ili ne. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program. Uskoro sledi prilog o gostovanju kulturno-umetničkog društva Dimitrije Koturović u Australiji. Kao što smo već najavili, kulturno-umetničko društvo Dimitrije Koturović iz Beograda 2 sedmice boravi u Australiji na velikoj koncertnoj turneji. Ovaj ugledni srpski ansambl do sada se predstavio publici u Sidneju i Adelaidu, a trenutno se pripremaju za nastupe u Melbourneu. Prvi od 2 zakazan je za večeras u sali crkve Sveti Sava u Greensborough sa početkom u 6:30. Reč je o koncertu tradicionalne muzike koju će izvesti orkestar i pevački ansambl Koturovića. 2 dana kasnije, u subotu 10. maja, na istom mestu održat će i koncert folklornih igara uz učešće lokalnih kulturno-umetničkih društava. Članovi Koturovića sinoć su održali i zajedničku probu sa kolegama iz Benđo Akademije. Probi je prisustvovao naš izveštač Krste Marković, koji je tom prilikom razgovarao sa umetničkim direktorom Beogradskog ansambla Andrijom Karaklajićem.
Na kratkom proputovanju kroz Australiju, kulturno-umetničko društvo Dimitrije Koturović došlo je u Melbourne i večeras su se družili sa članima kulturno-umetničkog društva Benđo Akademija. Razgovaramo sa njihovim koreografom Andrijom da nam kaže o utiscima tokom dosadašnje turneje u Australiji i posebno o večerašnjem druženju sa mladima koji u Australiji uče folklor.
Pozdrav svima. Hvala vam na intervju. Pa ne bih baš rekao da je kratko proputovanje, pošto smo, evo, ovo nam je 3. nedelja koja teče. Planirano je nekih mjesec dana da budemo ovdje u Australiji i već smo bili u Sidneju, imali smo koncert tamo u Monavelu. Drugih 7 dana smo proveli u Adelaidu i imali smo 2 koncerta, vrlo uspešna bili smo boravili kod domaćina naši, tako da je bilo jedno fantastično iskustvo. Evo nas sad ovdje u Melbourneu, najzad, i evo, provodimo fantastično vreme ovdje u Benđo Academy i nadam se da će se ljudi upoznati, mi sa ljudima iz Melbournea i članovima kuda Benđo Academy, a isto tako i oni ovde sa nama, ajde tako kažem, iz matice, i da vide i oni način na koji mi to radimo, igramo, pevamo i sviramo.
Kako je bilo večeras? Imali ste priliku da pokažete jednu tradicionalnu crnogorsku igru i da pokušate da postavite koreografiju ovde u Melbourneu. Kako je to iskustvo bilo u radu sa mladima koji srpski možda i nije maternji?
Pa jedno neverovatno iskustvo. Mislim, Benđo je imao jednu ideju i u odnosu na to da probamo nešto da za relativno kratko vreme da sastavimo i da napravimo. Meni je bilo neverovatno i sad sam im rekao da im čestitam na svemu i da je stvarno neverovatno kako su se upoznali sa jednim materijalom sa kojim nisu imali dodirnih tačaka toliko. I ja se iskreno nadam da će oni to uvežbati i da će im biti na ponos da izvode i na repertoaru. Vidim donekle mali problem u tom savlađivanju i ljudi koji ne govore tokom dana toliko srpski jezik pa imaju probleme sa nekim izgovorom, čak i ona fantastična stvar stvar što vidim da ljudi koji uopšte nisu srpsko porekli ni u jednom jedinom obliku igraju ovde u Benđa Akademiji, upoznaju se sa našom kulturom i tradicijom. To je jedna fantastična stvar i kulturno-umetničke društvo ovako u rasejanju i dijaspori, ako tako mogu da kažem, rade jedan fantastičan posao i upoznaju lokalno stanovništvo sa svim onim što naša kultura i tradicija poseduje i ono čime se svi ponosimo.
Subota je veliki koncert u sali Crkvene opštine Sveti Sava u Grinsboru. U nedelju ste ponovo sa našima u Kizboru. Šta nam pripremate za subotnji koncert? Neko iznenađenje možda ili ne?
Pa da, danas imamo prvi program u nizu i radit ćemo dva potpuno različita programa. U četvrtak će biti pevački i igrački program, ali sa jednim posebnim programom. Znači, došli smo u Australiju sa dva potpuno različita programa. Prvi ćemo izvesti sada u četvrtak u istoj prostoriji Sveti Sava u crkvi Sveta Sava u Grinsboru, da, a u subotu zajedno sa Kulturno-umetničkim društvom Avala imaćemo drugi potpuno različit program i nadam se da će publike jedan i drugi posetiti i da će za jedno kratko vreme uspeti da proputuje, aj tako da kažem, kroz Srbiju i krajeve gde sve Srbi žive, da ih malo vratimo u te neke njihove matične krajeve, ako tako mogu da kažemo. U nedelju isto na ponos obeležavanje slave Sveti Vasilije Ostroški zajedno sa ansamblom Šumadija, koja je jedno i slava naše kulturno-umetničkog društva, tako da će biti zajedno onako svečano.
Ovo je prvi put da slavite slavu van otadžbine.
Tako je i stvarno je divno kad su nas pozvali Šumadiji i rekli koji je povod. Nismo mogli da ne prihvatimo i onako zajedno, i oni su se oduševili kad smo zajedno shvatili da slavimo istu slavu i bit će, ja se nadam, onako poprično.
Hvala, Andri.
Veliko vam hvala.
O programu koji je pripremljen za oba koncerta u Melbourneu više je rekla Višnja Karaklajić iz Kulturno-umetničkog društva Dimitrije Koturović.
Višnja, da vam poželim dobrodošlicu u Australiji. Recite mi kako je do sada tekao vaš boravak i recite nam o večerašnjem susretu ovde u Benđo Akademiji.
Pa sjajno nam je u Australiji. Dakle, ovde smo već 2,5 nedelje. Prvu nedelju smo proveli u Sidneju. Tamo smo imali jedan koncert u Monavilu. I sjajno taj susret sa Srbima u Australiji, onako baš bio emotivan i na sceni i van scene. Iako topao prijem je bio među ljudima i tako jako su nam se obradovali i mi smo onako nekako da kažem kliknuli sa njima i na sceni dok je bio koncert videla se ta konekcija, a i van scene. Posle toga smo išli u Adelaide, tamo smo bili gosti kulturno-umetničkog društva, odnosno folklorne grupe Oplenac. Sa njima smo već duže godine u saradnji, oni su dva puta bili kod nas. Mi smo sad prvi put kod njih i nadamo se da ćemo opet doći. I evo, došli smo u Melbourne pre jedno 2-3 dana. Došli smo večeras ovde, sjajno nam, imali smo jednu probu, evo sad imamo večer. Nadam se da će se ovo večer pretvoriti u jedno malo bliže upoznavanje, eto samo što smo stigli.
Evo, dok razgovaram, Andrija, vaš suprug održava probu, postavlja novu koreografiju, s njim ćemo za koji trenutak da razgovaramo. A recite nam, šta nam spremate za subotni koncert koji će se održati u sali Crkvene opštine Sveti Sava u Grinsboru? Šta publika koja će čuti ovaj razgovor može da očekuje na vašem koncertu u subotu?
Pa mi smo se potrudili da pripremimo jedan, da kažem, šarenoliki program gde će se izvoditi sve igre i pesme sa svih teritorija gde žive Srbi. Dakle, publika će moći da vidi bukvalno sve četiri, da kažem, i sever, i jug, i istok, i zapad Srbije, tako da neću da otkrivam detalje, to će biti jedan onako, da kažem, show folklorni, tako da očekujemo publike dosta i nećemo ih razočarati.
Sa rukovodiocima Kulturno-umetničkog društva Dimitrije Koturović, Višnjom i Andrijom Karaklajić razgovarao je Krste Marković. Gosti iz Beograda će se posle koncerata u Melbourneu vratiti u Sidnej, gde će održati još jedan nastup u Srpskom centru u Bonirigu, a zatim sledi gostovanje u Kamberi u sali crkve Sveti Sava u Fareru. Vi ste uz SBS na Srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Bilo bi to sve u našem današnjem programu. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 10. maja od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Ne zaboravite da se družite sa nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.